Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Radija Slobodna Evropa, kroz koju vas ovog jutra vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Evropski parlament danas ratifikuje SSP sa Srbijom. Jelko Kacin, stagnira saradnja Srbije sa Hagom. Pretnje Josipoviću zbog Tadića. Završnica suđenja zbog ubistva Borisa Tatona. Vlada u nemirima u Tunisu, poginulo 78 ljudi, 94 povređeno. U samoubilačkom napadu u Iraku poginulo 14 osoba. Karzaj putuje u Moskvu da unapredi odnose sa Rusijom. Vreme prepodne sunčano i relativno toplo, popodne oblačno, temperatura do 14 stepeni. U nešto manje od 30 minuta emisije istraživali smo, pored ostalog, povodom tužbe inicijative Mladih za ljudska prava protiv BIA pred sudom u Strasburu zbog nedostavljanja informacije o tome koliko ljudi BIA prisluškuje, postavlja se pitanje kako to da novo rukovodstvo BIA nema podatak o tome koliko ljudi se prisluškuje, kad su njihovi prethodnici saopštili da je taj podatak tajna. Portparol BIA Jovan Stojić.
Nemamo jednostavno ukupnu cifru, odnosno za 2005. godinu, zatraženu, nismo imali ukupnu cifru.
Radoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, pitali smo da li veruje da BIA nema taj podatak o broju prisluškivanih.
Nije bitno da li ja verujem ili ne verujem, dosta je teško u to poveriti, već vidio da je prethodno rukovodstvo tvrdilo da je taj podatak tajna. Dakle, kako može ne postojati nešto što je tajna, to je naravno najbliže sve vrlo diskutabilno.
Čućete i priču o tome da uprkos mnogim međunarodnim kritikama u Srbiji i dalje ima pravno nepostojećih ljudi, kao u nehigijenskim naseljima srpske prestonice gde životare Romi.
Ja nemam ličnu kartu, nemam ništa, imam 63 godine. Trebala idem kod lekara, nemam papire, nemam ništa i gotovo. Ma ja sam srčani bolesnik, isto i sin mi je srčani bolesnik.
Šta ćete sad da radite?
Pa neću ništa da radim, mora da skupim pare na bubljaku, nek da skupim 8.000 da platim.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropski parlament danas bi trebalo da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropska unija, što je do sada učinilo 11 zemalja članica. Da bi sporazum stupio na snagu, potrebno je da ga ratifikuje još 16 zemalja. Sednici prisustvuje i potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić. Đelić je u Strasburu izrazio uverenje da će Srbija ove godine dobiti status kandidata, a na proleće 2012. početi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Dodao je da Beograd spremno očekuje početak složenog dijaloga sa Prištinom, ali da neće nikada priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Bilo je uočljivo i da tonovi oko pitanja Kosova postaju umereniji, da se bolje razume situacija na terenu, da su izveštaji poput onoga gospodina Dika Martija, koje ne treba ni na koji način politizovati, imali određeni efekat u javnom mnjenju koje se formira ovdje u Evropskom parlamentu i Evropi.
Odgovarajući na pitanje europoslanika, Đelić je istakao da srpske bezbednosne službe rade u dogovoru sa Seržom Bramercom i podvukao da će optuženi Ratko Mladić biti izručen tribunalu u Hagu. Dodao je da su neutemeljene bilo kakve tvrdnje o nesporazumima u saradnji srpskih vlasti i Bramerca. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da ponekad ima utisak da se vladajuća koalicija u Srbiji više trudi da ubedi evropsku javnost u svoju posvećenost saradnji sa Haškim tribunalom nego što pokušava da pronađe haške optuženike. Jako je važno da se u Beogradu ne prave pogrešne političke procene koje mogu Srbiju ponovo zaustaviti na putu ka Evropskoj uniji, upozorio je Kacin u intervju u Dnevniku Danas, ocenivši da u protekle 2,5 godine stagnira saradnja Srbije sa Haškim tribunalom. Stiče se utisak kao da Srbija sebi opet kupuje vreme, rekao je Kacin govoreći o zamerkama upućenim Srbiji u rezoluciji koju će razmatrati Evropski parlament. O tome da li je realno da Srbija dobije kandidaturu do kraja godine, više u tematskom delu emisije. Nastavljamo vestima. Druga grupa srpskih državljana doputovala je sinoć u Beograd iz Tunisa, koji sedmicama potresaju nemiri i sukobi demonstranata i policije. Sa srpskim turistima i radnicima hidrotehnike u Beograd je doputovalo i ukupno 8 državljana Makedonije i Mađarske. Ambasadorka Srbije u Tunisu Milica Filipović-Ubrilo izjavila je da više neće biti organizovana evakuacija građana Srbije iz Tunisa i da će se ostali vraćati redovnim avionskim linijama.
u ambasadi ostaje, dakle, nas troje i ćerka jednog od radnika koja je punoletna i odlučila da ostane na sopstvenu odgovornost u saglasnost Ministarstva spoljnih poslova i ostaje također moj suprug. Inače, nemamo plan da se dalje evakuišemo. 11 turista je ostalo u Tunisu na sopstvenu odgovornost, tim što će oni sutra da se vrate u Beograd redovnim letom Tunisera koji treba da poleti u 8:30 ujutru.
Ambasadorka Srbije u Tunisu Milica Filipović-Čuprilo u sinošnjoj izjavi. Pred Višim sudom u Beogradu danas bi završnim rečima optuženih trebalo da bude nastavljeno suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona u centru Beograda u septembru 2009. godine. Sud će posle toga zakazati datum izricanja presude. Američko državno tužilaštvo u Sakramentu utvrdilo je da Vuk i Verica Nastić nisu krivi za seksualno zlostavljanje svoje dece, prenoje Dnevnik Blic. Nakon uvida u fotografije zbog kojih su Vuk i Verica Nastić optuženi za seksualno zlostavljanje dece, tužilac je u pismu Ministarstvu Sjedinjenih Država za socijalna pitanja naveo da je očigledno da je te fotografije snimio sin, a ne roditelji, kako je navedeno u optužnici Agencije za zaštitu dece u Kaliforniji. Američki tužilac je sada pokrenuo istragu da li je prema Nastićima prekršen zakon, a vlasti su dozvolile Vuku Nastiću da nakon nekoliko meseci vidi svoju decu. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Vladimir Petrović rekao je povodom napisa u medijima u Srbiji da Vuk i Verica Nastić nisu krivi za seksualno zlostavljanje svoje dece, da u tom procesu nema novih elemenata osim što je Vuku Nastiću tokom vikenda dozvoljeno da poseti decu. U pretećem pismu koje je stiglo u paketu sa ručnom bombom u ambasadu Hrvatske u Berlinu, kao razlog pretnji naveden je blizak odnos predsjednika Hrvatske Ive Josipovića sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, piše Zagrebački večernji list. Pismo je potpisano inicijalima HF, navodi list i dodaje da su bomba i pretnje stigle upravo u istoj sedmici kada Ivo Josipović stiže u posetu u Berlinu, gde treba da se sastane sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Bundestaga Norbertom Lammertom. Novi izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka bit će održani 17. aprila, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Bošnjačka kulturna zajednica, čiji je lider muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, ranije je saopštila da neće učestvovati na novim izborima za savjet Bošnjaka, jer smatra da je taj savjet već konstituisan. Organizacija za zaštitu ljudskih prava, Amnesty International, ponovo je pozvala hrvatske vlasti da istraže tvrdnje da Vladimir Šeks, kao visoki politički funkcionar Hrvatske, nije uspeo da spreči ratne zločine koje su hrvatske snage počinile tokom rata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti iz sveta. Najmanje 14 osoba poginulo je, a 32 su povređene danas u samoubilačkom napadu na policijski regrutni centar u Tikritu, 160 km severno od Bagdada, saopštio je zvaničnik lokalne policije. Jedan bombaš samoubica digao se u vazduh u policijskom regrutnom centru, rekao je taj zvaničnik i naveo da je 14 osoba poginulo. Taj broj nastradalih potvrdio je i zvaničnik policijske komande iračke provincije Salahedin, čiji je Tikrit glavni grad. Više od 78 demonstranata i drugih civila je ubijeno, a 94 su povređena tokom jednomesečnih nemira u Tunisu, objavila je tuniska vlada. Protesti izazvani nezadovoljstvom, ogromnom korupcijom koji su doveli do bekstva predsjednika Zine El Abidina Ben Alije iz države, nastavljaju se uprkos objavi premijera Mohameda Ganučija o obrazovanju vlade nacionalnog jedinstva. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i klizištima u Brazilu porastao je na 655, a 120 ljudi vodi se kao nestalo, javio je Reuters. Predsjednik Afganistana Hamid Karzaj otputovaće u Rusiju ove nedelje da bi unapredio odnose sa Moskvom, saopštila je afganistanska vlada. Navodi se da je poseta, koja počinje u četvrtak, usledila na poziv predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušalci, tematsko-analitički deo emisije. Pred ratifikaciju SSP-a, koja se danas očekuje u Evropskom parlamentu i usvajanje rezolucije u Srbiji, postavlja se pitanje da li su realna očekivanja Beograda, koje je u Strasburu izneo i ministar Đelić, da Srbija krajem godine dobije status kandidata, a da već na proleće iduće počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ovo pitanje se postavlja tim pre što u tekstu pomenute rezolucije, koju treba da usvoji Evropski parlament, stoji da je Srbija mogla da uradi mnogo više nego što je uradila. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Domaći zvaničnici su sami sebi zadali rokove o daljim koracima ka Evropskoj uniji uz objašnjenje da ukoliko oni sami ne određuju ritam, niko iz Brisela to neće činiti umjesto njih. No izgleda da su revnosni samo kada su u pitanju njihove želje i ciljevi, a ne ispunjavanje uslova. To bi se reklo na osnovu ocene izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, koji će predstaviti rezoluciju evropskim poslanicima. Kacin za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija ima potencijala da učini mnogo više od onoga što je do sada uradila.
Do sada izgleda da Srbija gura reforme po tom principu minimalnog angažiranja, ono minimalno što je potrebno. Prvo je minimalna saradnja sa Haškim tribunalom, dok na drugoj strani od velikih obećanja da će napraviti pomake na području restitucije do sada nije bilo ništa. Mislim da je Srbija konačno shvatila šta treba popraviti u reformi pravosuđa.
Srbija će u Evropskom parlamentu biti pohvaljena za poboljšanje političke klime u regionu, bilateralnih odnosa sa susedima i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na Beograd kao da se ponaša po sistemu korak napred, dva nazad. Evropska komisija upravo razmatra da li su dvostruke akcize za domaće i uvozno gorivo u saglasnosti sa prelaznim trgovinskim sporazumom. Tako se Beograd ponašao i u slučaju reforme pravosuđa i ignorisao brojne upozorenja domaće stručne javnosti da je u tom poslu bilo nepravilnosti. Da je toga bilo, zvaničnici su priznali tek kada je Evropska komisija sugerisala njihovo ispravljanje. Zatim, još uvek i u svežem sećanju, ponašanje zvaničnog Beograda oko učešća na dodeli Nobelove nagrade za mir. Zato se s pravom može postaviti pitanje koliko je realno da Srbija krajem godine stekne status kandidata, kako veruju domaći zvaničnici. Evropski parlamentarac Jelko Kacin kaže da je domaći zadatak moguće uraditi samo kod kuće.
Srbija onim minimalnim angažmanom jednostavno očekuje da će joj se nešto dati, ali nije posvećena tim svojim izazovima na način na kojeg svi vjerujemo da je ona sposobna. Srbija ima znatno većih kapaciteta koje nažalost nije do sada angažirala i zato se Srbija ka Europskoj uniji upućuje ili približava tempom kojeg sama sebi odapre i taj tempo po moje procjeni nije dovoljan i daleko ispod kapaciteta Srbije.
Ima li onda razloga za optimizam Beograda da će uspjeti da realizuje svoje ciljeve u željenim rokovima? Preteranih razloga za to nema ako bi se nastavila ovakva dinamika i intenzitet promjena, kaže politički analitičar Vatroslav Vekarić.
Potpuno je tačna ocjena da se reforme sporo provode, a posebno izostanak rezultata u pogledu saradnje sa Haškim tribunalom malo već frustrira naše evropske partnere. Naravno, teoretski je moguće da se sve to postigne, o čemu se sada sa optimizmom govori ovdje u Beogradu, ali samo pod uslovom da se bitno promeni intenzitet promjena i da se ostvare opetljivi rezultati. Tu pre svega mislim na saradnju sa Haškim tribunalom, ali isto tako i u pitanju restitucija, a posebno da se ne prave pogrešni koraci kakvi su recimo napravljeni sa dvostrukim akcizama na uvoz, čime se faktički dovodi u pitanje osnovno načelo članstva Evropskoj uniji, a to je slobodna konkurencija i slobodno tržište.
Konačnu procjenu koliko je Srbija napredovala i da li zaslužuje status zemlje kandidata daće Evropska komisija nakon uvida upitnik na čija pitanja Beograd treba da prosledi odgovore do kraja mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kao što ste čuli, Evropski parlament treba danas da ratifikuje SSP, pa se postavlja pitanje koliko je Srbija do sada bila uspešna u primjeni ovog sporazuma. Zemlja je bila uspešna u primjeni SSP-a koliko je znala i umela, kaže za naš radio Predrag Simić, bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Najnoviji dokazi pokazuju da se primjena SSP-a sudara sa nekim drugim prioritetima, naravno govorim o akcizama na gorivo. I s tim ono što je bitno jeste da je Srbija spremna da prihvati kritike iz Brisela i da se povinuje drugim rečima da je ozbiljno u svojim namjerama da postane član tog kluba koji se zove Evropska unija. Na tome ne mislim da je Srbija bila posebno uspešnija ili neuspešnija od nekih drugih zemalja, ali mislim da je pokazala jednu dosljednost neobičajeno inače u nekim drugim oblastima svoje politike.
A zašto je važno da Evropski parlament ratifikuje SSP?
Pre svega zbog toga što će time poslati jasnu poruku onih 16 zemalja koje to još su učinile i to će to vjerojatno učvrstiti Srbiju na njenom evropskom putu. Naime, kad kažem učvrstiti, mislim pre svega na određene dileme koje se javile u javnosti i dovele u posljednje vrijeme do određenog pada podrške ulasku u Evropsku uniju. Naime, pritisnuta krizom, stanovništvo Srbije u ovom trenutku se manje prepoznaje u Evropskoj uniji rješenje svojih kratkoročnih problema i bez obzira što je podrška ta još uvijek relativno visoka na 58%, ona je ipak znatno niža nego što je bila prethodnih godina. Tako da u ovom trenutku za Srbije je dosta važna poruka koju bi trebala pošto Europski parlament da ona na tom europskom putu ima uspjeha i da je Evropska unija relevantna za život njenih građana koji u ovom trenutku trpe dosta velike posljedice ove produžene ekonomske krize.
Predrag Simić, bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. A pre nego što nastavimo tematski blok drugim temama, ponavljamo ukratko važnije vesti dana. Evropski parlament danas ratifikuje SSP sa Srbijom. Jelko Kacin, stagnira saradnja Srbije sa Hagom. Pretnje Josipoviću zbog Tadića. Završnica suđenja zbog ubistva Brisa Tatona. U samoubilačkom napadu u Iraku poginulo 14 osoba. U nemirima u Tunisu poginulo 78 ljudi. Karzai putuje u Moskvu da unapredi odnose sa Rusijom. Vreme prepodne sunčano i relativno toplo, popodne oblačno. Temperatura do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeća tema, nepostojanje civilne kontrole nad bezbednosnim službama u Srbiji, koje dokazuje i sljedeći primjer. BIA više od 5 godina krije podatak o tome koliko građana Srbije prisluškuje, zbog čega nisu male šanse da bude i osuđena pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu po tužbi inicijative Mladih za ljudska prava. Zašto BIA odbija da ovoj organizaciji, ali i Rodoljubu Šabiću, povereniku za informacije od javnog značaja, dostavi ovu informaciju, pitali smo portparola BIA Jovana Stojić.
Ja kao profesionalni pripadnik jedne bezbednosne agencije ne bih uopšte komentarisao rad suda, bilo domaćeg, bilo stranog. Mislim da je to neprimjereno krajnje. Odluka kako god da bude, bit će ispoštovana u celini. Suština njihove žalbe je u tome što bezbednosna informacijna agencija nije odgovorila na njihov zahtev o broju prisluškivanih tokom 2005. Doduše, oni se nisu žalili na taj odgovor, nego ono je prvi da nećemo da im dostavimo i da je to državna tajna. Bezbednosna informacijna agencija odgovorila da ne posjeduje dokument u kome je napisano, odnosno iz koga se može vidjeti koliko je ljudi prisluškivano tokom 2005. godine, a po zakonu o dostupnosti, odnosno pristupu informacijama od značaja, nismo dužni, odnosno niko nije dužan da bi udovoljio zahtjevu tražioca da stvara nov dokument. Nemamo tačnu cifru, mi znamo za svakog ponaosob, jer svako, kako vi kažete, prisluškivanja, ja bih rekao, primjena posebnih specijalnih metoda i tehnika, odnosno ostvarivanje uvida u razgovore koje građani obavljaju, vrši se u skladu sa zakonom, odnosno samo na osnovu odluke Vrhovnog kasacionog suda ili naredbe istražnih sudija sudova širom Srbije. Znači, za svaki pojedinačni slučaj mi znamo kako se zove, koje, koliko će trajati i sve to, ali nemamo jednostavno ukupnu cifru, odnosno za 2005. godinu, za traženu nismo imali ukupnu cifru.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparol BIA Jovan Stojić. A Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže za naš program da zbirni podatak o broju prisluškivanih ne bi predstavljao nikakav bezbednosni rizik za zemlju.
Budući rekao da su ove agencije ignorisale taj zahtjev, dakle potpuno, odnosno da je BIA čak tvrdila da je to nekakav tajni podatak koji ona ne može da da, ja sam dao taj nalog koji je po zakonu bio obavezujući i konačan. BIA nije postupila po istom nalogu, nije ni VBA, BIA je čak podnala tužbu Vrhovnom sudu protiv tog naloga povjerenika i to je završilo tako što Vrhovni sud odbacio tu tužbu. Međutim, i nakon toga BIA nije izašla taj nalog i to je potrebalo nekih godinu i pa dana zapravo do smene rukovodstva BIA. Novo rukovodstvo BIA je, dakle, za razliku od starog, koje je zaista ignorisalo ne samo sve zahtjeve povjerenika, nego praktično zakon, sve zahtjeve građana, novinara, zbog čega sam ja i u formalnom izvještaju parlamentu našem, dakle, Narodnoj skupštini upozorio na to da se BIA stavlja iznad zakona i da je to jedan odnos koji je nedopustiv, tako da BIA ne izvršava čak ni obaveze koje izvršavaju drugi daleko važni organi, predsjednika Republike, parlamenta, vlade i tako dalje. Dakle, novo rukovodstvo BIA je očito promijenilo kurs i ono je izvršilo jedan broj naloga povjerenika, ali nije izvršilo ovaj nalog, to je opravdalo tvrdnjom da nemaju taj podatak.
Da li vi verujete u to da oni nemaju
tako? Pa da, šta, nije bitno da li ja verujem ili ne verujem, dosta je teško u to poveriti, mi ću vidjeti da je predsjedno rukovodstvo dakle tvrdilo da je taj podatak tajna. Dakle, kako može ne postojati nešto što je tajna, to je naravno najbliže sve vrlo diskutabilno. Ali u krajnjoj liniji, znate, to čak i nije bitno. Recimo i da pretpostavimo da ne postoji. U toliko je zanimljivije stvari, ako taj dokument ne postoji, to bi zapravo značilo da godinama u Srbiji nikad niko nije zatražio od agencije taj podatak. Dakle, ni odbor za bezbednost, ni bilo ko bi trebao da vrši neki nadzor, što je, kako bih rekao, još alarmantnije od tvrdnje da podatak ne postoji. Zanimljivo je inače da je Vojna bezbednostna agencija, dakle, također s docnjom, je objavila taj podatak od par desetina prisluškivanih. Dakle, ta je agencija objavila, BIA nije. Zanimljiva je stvar, još znate da je u međuvremenu i u Crnoj Gori otvoren taj problem, dakle, da njihova nevladna organizacija isto tela s istim zahtjevima i ono što je bila, kako bih rekao, to karikaturalno, to je da je u sporu koji je u Crnoj Gori stigao do njihovog upravnog suda, ta odluka srpskog povjerenika ne označava kao presedan i na nju su se pozivali pretendenti. U Crnoj Gori se to također završilo objavljivanjem tipa.
Da.
Kod nas je dakle priča ostala na tome da tog dokumenta nema. I naš zakon je takav, da te povjerenik ne može nikom da naloži da napravi dokument koji ne postoje. I priča se tu dakle završila, ali inicijativa vlade ostala istarina u tome, dakle, podnela je tu tužbu i ja mislim, dakle, imajući u vidu da je postupak odmakao i stigao do te faze do koje je stigao, da je vrlo velika šansa da će inicijativa mladi uspjeti u tom sporu. Naravno, ja i dalje mislim isto ono što sam mislio na samom početku, dakle, da je objavljivanje tipa da je ne samo u interesu javnosti, nego čak i u interesu tajne službe. Mi smo zemlja u kojoj su te tajne službe na sebe, posebno Miloševićevo vrijeme, izazvale ozbiljan odijum. I mislim da svaki potez koji pokazuje spremnost, dakle, da se u svakoj prilici kad je to moguće, omogući kontrola javnosti, da je dobar i za same službe. I mislim da je jednostavno mistifikacija tog podatka zapravo potpuno kontraproduktivna.
Radoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeća tema, promjena izbornog sistema u Srbiji, oko koje ima saglasnosti samo u tački da treba da se promjeni, ali ne i o tome koji izborni sistem bi bio najpogodniji za Srbiju. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi najpodesniji bio personalni proporcionalni sistem.
To je kombinacija proporcionalnog sistema sa elementima većinskog koja omogućuje zadržavanje osnovnih elemenata proporcionalnog sistema, znači reprezentativnost u sastavu parlamenta u odnosu na ono što su glasači, uz to da se izbor personalizuje, odnosno da na samom izboru na glasačkom mestu građani većinski biraju čovjeka sa imenom i prezimenom, da ne zadržavamo više onaj posredni sistem koji smo imali u dosadašnjem proporcionalnom sistemu sa zatvorenim listama, gdje niste imali konkretno kandidata ili kandidatkinju sa imenom i prezimenom, nego izbornike partijske oligarhije. Praktično to izgleda, ako uzmete primjer Beograda gdje se bira 100 odbornika, onda se napravi 100 izbornih jedinica gdje se većinski bira pojedinac, a onda se rezultati na nivou Beograda proračunavaju proporcionalno, znači svako mora osvojiti odgovarajući procenat 5%, pa onda ulazi u tu razmenu broja glasova. Šta se time praktično postiže? Postiže se to da izabrani moraju dobiti podršku građana na izborima i da ih onda nikakav partijski leadership ne može pomerati na toj listi, odnosno dobijaju se ljudi sa imenom i prezimenom koji imaju odgovarajuće kvalitete i dobijaju te izbore. Znači, od većinskog dobijamo tu personalizaciju, a čuvamo te prednosti i vrednosti proporcionalnog sistema, jer je Srbija toliko složena da bi svaka vrsta čistog većinskog sistema frustrirala manjine.
Da li ima nade da će doći tokom ove godine do promjene izbornog sistema uopšte?
Pa, prosto ja mislim da je praktično dosta značajna mogućnost, pogotovo što su mnogi elementi izbornog sistema koji nemaju demokratski karakter kritikovani i od strane stručne javnosti, izgubili su podršku političkih aktera, a demokratsko izborno zakonodavstvo je visoko na prioritetima i agendi onih zahtjeva i primjedbi koje je imala Evropska komisija na norme koje regulišu političko izborno zakonodavstvo. Tako da mislim da neka vrsta volje postoji, opredeljenje građana je tu dosta jasno, norme poput blanko ostavki i posebnog karaktera izbora su već kritikovane i ušli su u proceduru izmjena preko stava Ustavnog suda, a na kraju krajeva pokazalo se da partije prosto ne mogu više ignorisati stavove javnosti.
Kaže Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo tužna priča o Romima u Srbiji. U zemlji živi nekoliko hiljada ovih pravno nevidljivih ljudi. Oni nemaju mogućnost da se školuju, leče ili primaju socijalnu pomoć. Njihov broj stalno raste i uglavnom su to Romi. Rešenja za te ljude nema ni na vidiku, kaže naš reporter Zoran Glavonjić.
Ti ljudi stalno su među nama, svakog dana viđemo ih negde u gradu, u prolazu dok skupljaju otpad, rade na buvljaku ili prose na ulici, ali nemaju ista prava kao ostali.
Neće da ju porode, moje znaju, ne daju ultrazvuk, ne daju ništa. Koja je ovo država? Traži mi 8.000 da platim ultrazvuk. Pa da platim, nemam knjižicu, nemam dokumente, nemam ništa.
A što nemate dokumente?
Pa ne znam, brate, niko nije došao da nas tera da ovdje se upisujemo. Ja nemam ličnu kartu, nemam ništa, imam 63 godine. Aha. Mi smo 32 godine od u Beograd. I nema ništa. Sad će da nas na jure kokerovi idemo po ulice.
Snežana je temi živi kod novobeogradskog luksuznog stambenog bloka Belvil u jednom od 160 romskih nehigijenskih naselja u Beogradu. Sa porodicom kao i desetine komšija Roma tamo obitava u kući od kartona i lima bez struje i vode u blatu. Ona je samo jedna od nekoliko hiljada onih u Srbiji koji su ljudi bez identiteta, zvaničnog imena i mesta prebivališta jer nisu upisani u matične knjige rođenih i nemaju lična dokumenta.
Pa eto ti tri unuka su mu u zemu rođena. Nemaju papire, nemaju ništa.
Najbrojniji među njima, kaže Ivanka Kostić, direktorka nevladine organizacije Praksis, su interno raseljeni Romi sa Kosova, ali domicilni pripadnici te nacionalne manjine i prema preliminarnim podacima UNHCR-a ima ih oko 2.500.
Lica nakon što im se rode deca kod kuće, ne u bolnici, oni prosto ne odu u opštinu da prijave rođenje svoje dece iz raznih razloga, od toga da nemaju sredstava, do toga da nemaju sami lične karte, da sami nisu upisani u matične knjige, znači pravno ne postoje, nemaju pristup ni jednom ljudskom pravu.
Do sada država nikada nije popisala te ljude, zbog toga, rekao nam je Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, njihov problem se usložnjava iz generacije u generaciju.
Ako jedan roditelj nema dokumenta, nijedna dokumenta, neće imati njegova deca, oni kad su sutra budu punoletne i stupaju u brak, njihova deca posle nemaju dokumenta i to se tako progresivno proširuje.
Vrata besplatnih menzi za siromašne za njih su zatvorena i često ostaju gladni, jer kaže Ivanka Kostić...
Narodna kuhinja zavisi također od toga da li je neko upisan i da li je postao korisnik socijalne pomoći. Prema tome ta lica ne mogu da dobiju ni obrok u narodnoj kuhinji.
Dok se ministarstva dopisuju i pozivaju na paragrafe, Romi u karton naselju kod Belvila ispaštaju. Erđan Kurteši i Ramo Nuhaj došli su 99. iz Kosovske Mitrovice i istoka.
Šta radim? Radim metal, varim i to.
A skupljate papire, otpad?
Pa skuplja se, da. Od toga svi zavise i ne mogu da školujem decu jer papire nema. A inače osmoro deca su mi kući i nisu prijavljeni. Šta ti kažem? Evo prvo ja treba se leći zbog noge. Da. Međutim, nemam papira.
Jel dolazi neko ovdje da vam pomogne, da vas uputi, šta da radi?
Pa šta dolazi, sve nešto obećavaju, ništa nema toga.
Evo kao ja sad imam troj djece u školu, a tražim i prijave stano i ja to nemam.
Pa vi živite ovdje u kartonu?
Pa znam, ali kaže pa treba da imaš, pa kaže dakle...
Dok za državu konačno ne postanu vidljivi, Romi kažu da im preostaje jedino da se uzdaju u sreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo na važnije vesti dana. Evropski parlament danas ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Jelko Kacin, stagnira saradnja Srbije sa Haškim tribunalom. Pretnje Ivi Josipoviću zbog dobrih odnosa sa Borisom Tadićem. Završnica suđenja zbog ubistva Brisa Tatona. U samoubilačkom napadu u Iraku poginulo 14 osoba. Vlada, u nemirima u Tunisu, poginulo 78 ljudi, povređeno 94. Karzaj putuje u Moskvu da unapredi odnose sa Rusijom. I informacije o vremenu, prepodne sunčano i relativno toplo, popodne oblačno, temperatura do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Za one koji ovog jutra nisu bili sa nama ili koji nisu čuli sve što smo imali da ponudimo, podsjećamo da je adresa naše stranice www.slobodnaevropa.org. Tu ćete naći i ove i mnogo više informacija. Eto, to bi dakle bilo sve. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.